Pre každého manažéra je nesmierne dôležité byť za dobre s majiteľom klubu. Konštatuje bývalý manažér klubu Stoke City Tony Pulis. Ak by sme vnímali majiteľa klubu ako platiaceho zákazníka, platilo by príslovie náš zákazník, náš pán? Naozaj rozkazuje ten, kto sedí na kase? Nie je pravda aj to, že majiteľ má páky na to, aby narušil hladký priebeh klubových záležitostí? Platí oboje. Ak si manažér získa majiteľovú dôveru, dostane priestor i zdroje, aby realizoval svoju víziu. Ak si manažér dôveru majiteľa nezíska, je veľmi pravdepodobné, že majiteľ klubu bude do jeho práce zasahovať. Koniec koncov, je to jeho klub. Ak sa manažér ocitne v situácii, v ktorej jeho kompetencie čelia ťažkej skúške a on sa musí skutočne osvedčiť, udržať si dobré vzťahy s prezidentom a majiteľom v jednej osobe nebýva vôbec ľahké. Keď sa v roku 2003 stal majiteľom Chelsea Roman Abramovič, začala sa dekáda, ktorá sa niesla v znamení kupovania najchýrnejších futbalových klubov. Za príchod Manchesteru City na scénu vrcholového európskeho futbalu je zodpovedná finančná skupina Abu Dhabi United Group, ktorú vedie Sheikh Mansour. Podobným investíciám zo strany zámožných jednotlivcov došlo aj v Paris Saint-Germain, v Malage a inde. Iné kluby anglickej Premier League, ktoré nie sú v rukách jednotlivcov, sú majetkom obrovských korporácií, na čele ktorých stoja prominentné osobnosti. Majitelia a prezidenti najväčšieho formátu majú pod palcom tok finančných prostriedkov, vrátane tých na prestupy hráčov a ich platy. Sir Alex Ferguson je jedným z mnohých zainteresovaných, ktorí z toho majú zmiešané pocity. V Anglicku bola kedysi generácia ľudí, ktorí futbalu fandili, stáli na tribúnach a keď sa stali slávnymi, snívali o tom, že klub odkúpia. Vyzerá to tak, že tie časy sú za nami. A teraz tu máme novú generáciu, ktorá sa zjavila na scéne z celkom iných pohnútok. Po niektorých chcú zarobiť, iných láka sláva. Je dobre, ak sa do ligy vleje viacej peňazí, pretože človek chce byť súčasťou najsilnejšej ligy na svete, no na druhej strane je veľmi dôležité, aby tým nejako neutrpela štruktúra hry a aby finančné tlaky na platy nepresiahli rozumnú mieru, pretože inflačný tlak spôsobený jednorazovým prílevom vysokých súm by mohol na hráčov pôsobiť destabilizujúco. Poviem vám príklad. Hráč má svoj plat a povedzme, že mu niekto iný slúbi 5 násobok. Môže sa stať, že hráč u vás zostane, ale bude požadovať trojnásobok toho, čo zarábal dovtedy. A vy mu ho dáte. No tento krok vyvolá reťazovú reakciu a aj ostatní hráči si zapýtajú viac. Takže tlak na finančné prostriedky klubu bude obrovský. Ako poznamenal Sir Ferguson, astronomické sumy môžu klub destabilizovať. No aj napriek tomu sa pred manažérmi, ktorí majú na starosti investície, otvárajú celkom nové možnosti sebarealizácie. Carlo Ancelotti sa teší, že má vďaka novým majiteľom Paris Saint-Germain úplne voľnú ruku a svoje dojmy opisuje slovami. Klub kúpili iba nedávno a hneď všetko menia. Už vymenili 12 hráčov. Mieria vysoko. Našou úlohou je zostaviť tým. Klub chce súperiť s ostatnými klubmi na európskej scéne. To je naozaj veľká výzva. Vlastník je mladý, veľmi ambiciózny, vyrovnaný a keď sa vám nedarí a prehráte zápas, vôbec sa neznepokojuje a nestrachuje. Vždy hľadí do budúcnosti. Vedenie sa zameriava na cieľ obstáť v budúcnosti v konkurenčnom boji. Médiám sa to ťažko vysvetľuje, pretože novinári si myslia, že ak nevyhráme, svet sa načisto zrúti. Cieľom prvej sezóny bolo hrať v Lige majstrov. V nadchádzajúcom lete plánovali nakúpiť hráčov s cieľom zvýšiť kvalitu tímu. Ďalších 5 rokov investovať a postaviť novú tréningovú základňu. Cieľ je nad slnko jasnejší. Nezáleží na tom, či vyhráme alebo prehráme. Takýto prístup sa len tak nevidí. A ja dúfam, že od tohto spôsobu uvažovania neupustia. Počas pôsobenia v Paris Saint-Germain sa Ancelottimu a majiteľom klubu podaril husársky kúsok, ktorým bolo definovanie spoločnej vízie, spravodlivej dielby zodpovednosti za jej realizáciu a jasné definovanie predstavy skutočného úspechu. Vrcholom týchto prevratných zmien bolo zisk titulu v najvyššej ligovej súťaži vo Francúzsku koncom druhej sezóny pod Ancelottiho vedením. To dáva manažérovi krídla, pretože má pred sebou jasný cieľ a dôveru na najvyšších klubových miestach. Takže môže absolútne suverénne uplatňovať svoju filozofiu a nemusí sa mať stále pred niečím na pozore. Celej organizácii to dáva nový zmysel existencie a potrebnú stabilitu. Hoci Roy Hodgson rešpektuje fakt, že dnes vlastnia kluby prominentní podnikatelia s obrovskými majetkami, ktorí im aj predsedajú, drží sa dvoch základných predpokladov. Poprvé, futbal je o medziľudských vzťahoch. A po druhé, bremeno zodpovednosti nesie, aspoň z počiatku, sám majiteľ. V minulosti platilo, že prezident futbalového klubu pôsobil na lokálnej úrovni. Bol to miestny podnikateľ, ktorý bol na klube odchovaný a mal ho v krvi. No aj napriek tomu mohol mať s manažérom absolútne svojský vzťah, dobrý, zlý, prípadne vlažný a formálny, presne ako každý majiteľ v súčasnosti. To sa nezmenilo. Všetko je o ľuďoch, o tom, akými osobnosťami majiteľ a manažér či tréner vlastne sú. Zmena však nastala v objeme financií, ktoré majiteľ do klubu prináša. Pravda je, že ak chcú majitelia s klubom uspieť, musia byť pri voľbe manažera veľmi rozvážni. Musia s ním spolupracovať a vo všetkom ho podporovať. Majiteľ zožne úspech len vtedy, ak uspeje tým. A úspech týmu sa dostaví vďaka človeku, ktorý vedie a manažuje hráčov. Manažer formuje tým vlastnými rukami. To jest, privedie do klubu tých správnych hráčov a bude ich trénovať tak, aby skórovali. Mocný majiteľ je teda neodmysliteľnou súčasťou moderného futbalu a má obrovský vplyv na vývoj hry. No a chce uspieť, potrebuje manažéra, ktorý má na hru rovnaký názor a spoločnú víziu realizuje transparentne a so zanietením. Zodpovednosť za výsledok preberie na seba a v súlade s obrovskými očakávaniami vydá zo seba všetko, čo mu profesionálna česť káže.